Tästä alkaa suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Kisastudio. Ja kuulijat, kertokaa meille tänne lähetykseen omat mielipiteenne WhatsAppilla numeroon 044-5144-800. Kosmologi Kari Enqvist, esseisti, äidinkielen lehtori Silvia Hosseini ja maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, lämpimästi tervetuloa tänne keskustakirjasto Oodiin.
Kiitoksia.
Kiitos taas.
Ja tervetuloa myös yleisö täällä Oodissa. Alkuaplodit teille ja keskustelijoille. Aloitetaan lämmittelyaiheella. Kirjahyllyt tekevät comebacking. Ne palaavat nyt näyttävästi koteihimme. Siitä kirjoitti ranskalainen sisustuslehti Marie-Claire Maison ja suomalainen aikakauslehti Deco uusimmassa julkaisussaan. Haluaisin aloittaa kysymällä teiltä kaikilta, että onko teidän kodeissanne kirjahyllyjä?
Vaikka kuinka monta. Ja vaimo ostaa kirjoja sitä tahtia, että niitä tarvitaan jatkuvasti lisää.
Sä et estä sitä?
En päinvastoin. Se on hienoa, että nämä tekee paluun. Ja aina ne on ollut ja olen ihmetellyt tätä Mikael Junderia ja kumppanit, jotka ovat ennustaneet kirjan tuhoa. Väärässä ovat.
Saanko kysyä vielä, missä huoneissa teillä on kirjahyllyjä?
Lähes joka huoneessa.
Myös keittiössä?
No ei. Ei siellä kyllä.
Näin sanoi Jouni Kemppainen. Kari Enqvist, onko teidän kodissanne kirjahyllyjä?
No siellä on noin 50 metriä on se luku. Ja musta tämä ajatus, että nyt kirjahyllyt on tulossa takaisin, musta on jotenkin matalalta. Siis se on ihan kummallinen ajatus, että ne nyt olisi niin kuin mennyt pois. Ja siis se voi olla, että jossain pönttöpiireissä se on mennyt pois. Mutta että eihän se ole mikään sisustuselementti herranen aika. Siis sehän on sivistys. Se on sama sanoa, että no nyt Marie-Claire kirjoittaa, että sivistys on nyt tulossa tänä vuonna takaisin. Ja ensi vuonna sitten on jotain muuta. Että musta tämä peruslähtökohta, mutta siinä on nyt niin kuin vähän väärällä jalalla lähdetty liikkeelle.
Musta olisi kiva, jos sivistys tulisi edes vuodeksi takaisin, ei ottaisi yhtään.
Silvia Hosseini, onko sinun kodissasi kirjahylly?
Mä oon tällä hetkellä siitä onnettomassa tilanteessa, että mä olen tällainen kotien välissä. Mulla ei ole omaa kotia tällä hetkellä. Mun kamat on varastossa ja mun kaikki kirjat on siellä ja myös mun kirjahylly on siellä. Ja tämä on johtanut siihen, että mä oon joutunut ostamaan useita sellaisia kirjoja, joita mulla on jo, koska mä tarvitsen niitä johonkin omiin kirjoitusprojekteihin.
No miltä sitten teidän kirjahyllyt näyttävät? Ovatko ne järjestyksessä?
Kyllä ne jonkinlaisessa järjestyksessä mun mielestä on. Sieltä löytyy kirjoja ja se on aina ilahduttavaa, kun niitä tarvitsee. Jollain tavalla ne itsekin ilahtuu, kun muistaa, että on joku kirja ja niin kuin löytää sen ja käyttää sitä.
Joo, siis mä olen jostain niin kuin lukenut, että on jotain tämmöisiä ehkä elokuvamaailman tähtiä tai muita, joilla on sitten tämmöisiä henkilökohtaisia stailaajia, jotka stailaa niitä kirjahyllyjä muun muassa jonkun värien ja kokojen mukaan, että mä en ole tähän vielä päässyt. Et mulla on yleensä siitä, sillä kun ei oikein mahdu, siis mä oon koittanut rajoittaa kauheasti kirjojen ostoja, mä enimmäkseen hankin sähkökirjoja nykyään, mutta että ne on siellä niin kuin vähän lappeillaan ja vinossa ja tungettuna erilaisiin väleihin. Ja joskus on semmoisia ilahduttaviakin tapahtuu, että sillä niin kuin hirveän pitkään etsin jostain netistä, että mistä nyt löytäisi jonkun kirja ja tunteja, koittanut sitä etsiä. Jossain vaiheessa niin kuin välähtää, että se hetkinen, sehän on mulla siellä hyllyssä.
Miten sä järjestät sitten kirjahyllyssä?
No niissä on nyt joku semmoinen, että nyt ei romanialainen lyhyt proosa ole heti siinä niin kuin kosmologian vieressä. Mutta ei siinä
ole. Miksi ei?
No, että se on tulossa, juuri tämä trendi tulossa.
Eli niillä on joku tietty tämmöinen energiakenttä kirjojen ympärillä?
No kyllä siellä niin kuin on semmoinen vetovoiman keskipiste oikeastaan, jossa ovat, siis siinä ovat minun kirjani ja sitten sen ympärillä on vähempi kirjallisuus nobelisteista alkaen.
Tosiaan tämä uusin trendi on, että kirjahylly on yhdistelmä tavallisesta kirjahyllystä ja vitriinikaapista. Ja kyllähän näitä on ollut suomalaisissa kodeissakin 80-luvulla ja aikaisemminkin. Mutta tosiaan näihin kirjahyllyihin sitten sijoitetaan nyt viherkasveja ja koristeesineitäkin. Mitä mieltä sitten olette tästä?
Siis että siellä kirjahyllyssä ei ole kirjoja?
Kirjoja ja koristeesineitä ja viherkasveja.
No mikä siinä? Viherkasvit puhdistaa huoneilmaa ja tekee muutenkin ihmiselle hyvää, niin ehkä siinä on sellainen sielu ja ruumi sit samassa paketissa.
Mutta tämä on mun mielestä sellainen trendi, joka oli, niin kun mä hyvin muistan nuoruudesta, niin 60-luvulta, jolloin niin kirjahyllä oli tärkeä elementti siinä luokassa ihmisiä, jotka kamppaili kohti sitä keskiluokkaa. Et se oli niin kuin kirjahylly oli pakko olla ja siellä se 21-osainen tietosanakirja. Se oli niin kuin se osoitus siitä, että tässä ei tehdä pelkästään käsillä töitä. Ja sitten siinä oli niin kuin rippikuvat ja joku vaasi ja tämmöisiä siinä kirjahyllyssä. Et se oli niin kuin sillä lailla kyllä sen olohuoneen keskipiste. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun 60-luku mentiin eteenpäin, niin sinne työnnettiin se televisio myös siihen.
Se oli niin kuin, näyttökerros.
Se oli niin, miksi se tämmöistä sanotaan viihdekeskus.
Kyllä. Televisio ja kirjat eivät kyllä sovi minun mielestä yhteen enää. Mutta kyllä sitä vieläkin näkee.
Olisin ehkä enemmän vielä huolestunut meille siitä, että kirjat on kirjahyllyssä ja siellä voi olla muutakin, mutta lattialta nousee semmoisia pinoja kohti kattoa ja sitten ne jossakin vaiheessa huojuvat ja romahtavat. Että kyllä kirjahyllyt on hyviä. Lähes kirjojen säilytykseen käyttäisin kyllä meilläkin vielä enemmän.
Ja tosiaan monet ovat myös huijanneet vieraitaan, ovat laittaneet kirjahyllyihin kaikenlaisia hienoja teoksia ja sillä sitten ollaan briljeerataan, että minä olen lukenut nämä kaikki kirjat. Teettekö te tämmöistä?
Siitä vaan sitten.
Joo. Sitten tosiaan haluan vielä kertoa tästä, että Suomessa todellakin luetaan edelleen paljon. Suomi lukee -tutkimuksen mukaan keskiarvolla mitattuna lukeminen oli viime vuonna suomalaisten suosituin vapaa-ajan harrastus. Ja elokuun myydyimmät kirjat Suomessa oli kaunokirjallisuudessa Stachowiec Pachomin Bolla ja tietokirjoista Thomas Erikssonin Idiootit ympärillämme. Mutta tosiaan kirjahyllyssä voi olla myös perittyjä kirjoja ja kirjahyllystä voi tulla osa omaa elämän tarinaa. Tarvitsemmeko tänään vielä tällaista materiaalista, käsin kosketeltavaa henkistä perintöä? Jouni Kemppainen.
Minun mielestäni kyllä, ja jotenkin se kirja kulttuurituotteena on erilainen kuin kirja vaikka kännykästä luettuna taikka pädiltä tai jostakin digitaalisesti. Kohta varmaan päästään LP-levyihin, jotka tietyllä tavalla ilmentävät sitä samaa. Se on eri asia. Se tuntuu eriltä kädeltä, sitä on hauska katsella, sitä on hauska tunnustella ja jollain tavalla se on erilainen käyttöliittymä, niin kuin nykyään kuuluu sanoa.
Ja eikö aivotutkijat ole sanoneet myös, että kun pitää kirjaa kädessä ja lukee kirjaa ja tekee merkintöä, niin oppii paremmin?
Aikanaan opiskeluaikana uskottiin siihen, että pelkästään kirjan kädessä pitäminen auttaa tenttimenestykseen, jollain tavalla sitä pystyy siitä imemään. Ja hämmästyttävällä tavalla sen ja sitten takakanneen ja sielusluettelun lukeminen saattoi joskus riittää, mutta mä jollain tavalla uskon tämmöiseen kosmologiseen asiaan. Kari.
Kyllä. Siis kirjahan on paitsi, että sillä on sisältö, niin se on myös esine, jolla on niin kuin erilaisia, voisi sanoa, funktioita muitakin. Et esimerkiksi voin mainit, että mun kirjahyllyssäni on hieman repaleinen fraktuuralla painettu Aleksis Kiven 7 veljestä. En mä nyt sitä joka päivä lue, mutta
kosketteletko joka päivä?
Kyllä mä sitä sillä, kun pyrin hipelöimään, varsinkin silloin, kun on ihmisiä läsnä, että mä vaikutan just niin kuin. Mutta että se on siis semmoinen, joka tuo mieleen myös muistoja. Mä muistan siitä mun vanhempani ja sitten kyllä. Se fraktuura on myös jotain, joka on sillä lailla niin kuin heittää historiaa, että kaikenhan tämä voisi tehdä niin kuin elektronisesti, että olisi joku fraktuurakonverteri jossakin sitten appsi, joka konvertoi fraktuuran selkokieleen, mutta että siinä on jotain muutakin. Että tällä lailla kaikki kirjat, ne herättää, jos ne on luettu, ja ehkä silloin kun ei ole luettu, ne herättää myös mielikuvia ja muistoja, ja niillä muistoilla ja mielikuvilla voi itse asiassa usein olla tärkeämpi funktio kuin sillä sisällöltä, joka kuitenkin unohtuu niinkö hetkessä.
Kyllä. Ihanaa, ei tarvitse tehdä tätä konmariita, eli ei tarvitse poistaa kaikkia muistoja ja tunteita. Tosiaan kirjat yleistyivät suomalaisissa kodeissa maailmansotien välillä ja Suomessa eli vahvana silloin ajatus siitä, että kuka tahansa voi koulutuksen kautta luoda paremman elämän. Ja sivistynyt ihminen oli lukenut ja hänellä oli kirjoja. Näin sanoo Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Minna Sarantola Weiss Dekolehden artikkelissa. Kirjahylly on tässä demokratian symbolina. Mitä ajattelette tästä? Demokratian symboli, kirjahylly.
Kyllä se mun mielestä sellaisenakin toimii, mutta tietysti siis jotenkin symboliarvo ei mun mielestä ole olennaista, että kyllä olennaisinta on se, että niitä kirjoja myös luettaisiin, eikä vaan katsella. Vaikka kirja esineenä on kyllä ihana ja mielellään niitä sellaisia itselle rakkaita kirjoja nimenomaan omistaa esineenä ja hipelöi.
Mutta kyllä, niin, no siis tietysti näin on, on kiva, jos kirjoja luetaan, mutta et kyllä musta ei pidä sitäkään kuitenkaan unohtaa, että et sillä on joku semmoinen manifesti sillä kirjahyllyllä. Siis tosiaan se on näin varmasti, niin kuin juuri äsken sanoit, ja se miksi suomalaiset lukee, meillä on ollut kansakoulu ja kirjastolaitos, jotka on niin kuin sitä, se on sitä demokratiaa niin kuin syvimmillään.
Ja lapset ovat saaneet aapisen lahjaksi.
Niin, nimenomaan. Joo, ja Suomessa siis joskus silloin, kun oli kansalaissota, niin 95 tai 99% siis jossain niitä tienoilla ihan valtava määrä ihmisiä osasi lukea. Se on se pitkä se perintö. Ja kyllä se kirjahylly sitten jotain viestittää myöskin. Että se fakta, että se on siellä, kun sä kävelet siitä ohi, on jotain, joka on jo yhtä oleellista kuin se, että miten sä oot sisustanut väreillä ja sohvilla ja
niin, että arvostat sitä.
Niin, ja se on niin kuin viestii sulle, kulttuuria. Että minä olen tällainen ihminen ja minulla on tuolla tuo Fraktuuralla kirjoitettu Aleksis Kivi.
Ehkä Suomessa ja varmaan muissakin Pohjoismaissa, Pohjois-Euroopassa oppineisuus, opinsaanti, koulutus on ollut se tapa, jolla sitten yhteiskunnassa on pärjätty ja totuttu menestymään. Ja kirja on tietysti sitten se väline, joka sitä ilmentää. Ja että en näkisi, että ehkä se demokraattisuus toteutuu sitten tällä tavalla tässä asiassa. Että ja se siis, on niin ilmentymä
ja
siitä.
Siis kirjahylly ei ole niin oppineisuuden ilmentymä, vaan sivistys, niin se on se sivistyksen ilmentymä.
Se on mahdollisuus siihen.
Kiitos tästä aiheesta ja nyt inspiroidun. Laitanpa sinne Simpukan viereen nyt jonkun ihanan kuluneen runokirjan. Täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa on meneillään suora lähetys Kulttuuri Ykkösen kisastudio ja keskustelemassa ovat Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja Jouni Kemppainen ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja kuulijat voivat kertoa meille tänne lähetykseen omat mielipiteensä WhatsAppilla. Numero on 044-5144-800. Mutta nyt on maaseudun tulevaisuuden päätoimittajan Jouni Kemppaisen vuoro. Millaisesta aiheesta haluat täällä Oodissa meille puhua tänään?
Jatkan tästä kuin sujuvalla aasin sillalla LP-levyihin, jotka ovat ainakin meidän perheessä tehneet paluun, kun kesäasunnolle roudasin kaikki muutama sata levyä, joita löysin ja ostin uuden retro-levysoittimen. Huomasin yllättäen, että omille lapsilleni 25, 22 ja 15, niin varsinkin täällä nuorimmille, että oli aivan uusi tuote, tämä tämmöinen LP-levy, jossa on ikään kuin levyn kannet, jotka kertovat tarinaa. Se on ikään kuin osa sitä taiteellista kokonaisuutta. Levyn liepeissä on laulujen sanoja, kenties tarinoita, valokuvia. Se on ihan erilainen musiikin käyttömuoto kuin joku Spotify tai joku digitaalinen älämölö, joka ei ala mistä eikä lopu mihinkään. Se on yhtenäinen kokonaisuus ja niitä on hieno katsoa, niitä on hieno selata. Ne kertoo tarinaa, ne on myöskin kulttuurihistoriaa minun mielestäni. Mä olin vaikuttunut tästä LP-levyn paluusta meidän perheeseen. Tähän ei ole mitenkään ainutlaatuista, mutta meidän perheelle se oli ainutlaatuista tänä kesänä.
Elikkä kokoonnuitte näiden levyjen ympärille ja ansiosta.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kaikenlaiset vanhat omille itselle tärkeät bändit ja solistit jollain tavalla sitten nousivat kuunneltaviksi uudelleen. Oli hauska katsoa sitten, että miten muut suhtautuivat tähän musiikkiin, joka itselle joskus on ollut tärkeää.
Tämä on tuttu tilanne. Olen myös vanhempieni luona harrastanut näitä vanhojen levyjen, LP-levyjen muistoja ja keskustelua niistä ja kuuntelua. Eli tosiaan tarvitsemme näköjään jotain käsin kosketeltavaa, konkreettista, jonka ympärille voimme kokoontua, kun elämme tämmöisessä sähköisessä maailmassa. Mitä ajattelette tästä uudesta suuntauksesta, Kari Enqvist?
No jos ajatellaan näitä LP-levyjä, niin tietysti se on varmasti totta, mitä sanot, että siihen liittyy se musiikin lisäksi sitten tavallaan, kun itsekin sitten niin kuin joitain vuosia sitten nuorena poikana lueskeli niitä levykansia ja muuta sitä niin kuin suu auki ikään kuin tunsi pääsevänsä niin kuin semmoiseen suurempaan maailmaan. Ja olihan ne monesti sitten myös hyvin taidokkaita. Osa niistä oli niin kuin taiteellisesti hyvin niin kuin erinomaisia nämä levyn kannet. Mutta kyllä mä nyt ajattelen, että se aika on kuitenkin mennyt. Ja onhan se nyt vähän epäekologista niin kuin prässätä niitä muovilättyjä ja kuljetuttaa niitä ympäri maailmaa ja niin edelleen, että se varmaan jää niin kuin kaikki tämmöiset pellavan loukuttaminen ja muut tämmöiset niin kuin pienten marginaalien harrastukseksi, joka sinänsä on aika harmitonta.
Ja sympaattista kenties.
Sympaattista myös, just joo. Ja niin kuin, tai jotkut ottaa, on hylännyt digikamerat ja ottaa mustavalkoiselle filmille taas kuvia, mutta se kuitenkin nyt on sitten semmoinen marginaali, mä luulen, että maailmassa on nyt tällaista paljon asioita, joita voi tehdä varsinkin keski-iän ylittäneet ihmiset.
Niin, että miten vaan vaikeammin käy niin.
Niin.
Entäs sitten Silvia Hosseini, mitä ajattelet tästä uudesta LP-levysuuntauksesta?
No mä kyllä pidän kovasti LP-levystä. Onhan niissä ihan erilainen soundi ja ehkä siinä on just myös se musiikin ääreen keskittyminen ihan toisella tavalla, kun se, että kuuntelee Spotifysta, että siitä tulee todella semmoinen niin kuin hetki tai jotenkin yhteinen kokemus. Mutta mä oon siis sillä tavalla nyt ihan väliinputoja tässä, että kyllä jonkin verran kuuntelen Spotifytakin, mutta ja vinylisoitinta mulla ei tällä hetkellä ole, mutta siis mä kuuntelen siis CD-levyjä. Ja se on niin kuin tosi epäseksikästä, koska siinä ei myöskään mitään niin kuin vinyyliä, sitä sellaista retroglamouria tai mitään. Eli mulla on edelleen tosi paljon CD-levyjä, joita mä kuuntelen.
Siinä on samassa hengessä kuin niitä. Kannet on mukana,
joo,
ja tekstit.
Joo. Ja kyllä varsinkin teiniässä muistan, siis kun tuhlasin kaikki rahani, mitä sain jostain mainosten jakamisesta ja muusta, niin tuhlasin CD-levyihin, niin ne oli kyllä tosi erityisiä. Ja olen oppinut siis varmaan tosi paljon englantia esimerkiksi niin, että olen lukenut niitä lempia artistien sanotuksia niistä vihkoista ja näin.
Kysyn yleisöltä tässä nyt, että kuinka moni teistä harrastaa LP-levyjä käsi pystyyn? Oi.
Loistavaa. 10%.
10%. Joo. Ehkä me tehdään tästä nyt trendi. Ainakin omat nuoruuden muistot ovat vahvasti sidotut juuri levyihin ja muistan tosiaan, nämä levyn kannet, ne olivat aika usein aika taiteellisia ja rohkeita. Et esimerkiksi Bonnie M:n levyn kannet, jossa oli vähäpukeisia naisia, ketjuja ja kultakangasta, niin muistan vieläkin sen levyn kannen. Ja sitten tosiaan näiden LP-levyjen ja CD-levyjen bonuksenahan oli kappaleiden tekstit. Sai laulaa mukana ja opin myös Silvia Hosseini englantia kuuntelemalla Abban levyjä ja laulamalla mukana. Minkälaisia tunnesiteitä teillä on LP-levyihin? Onko teillä joku semmoinen henkilökohtainen, todella tärkeä LP-levy, jonka pelastaisitte tulipalon sattuessa?
No, mulla on varmasti useitakin niitä, ja Kari argumentoi taitavasti tässäkin, niin kuin muissakin asioissa. En mäkään myöskään VHS-kasettia kaipaa, taikka sekä C-kasettia. Mutta sanoisin, että tämä tuote kokonaisuudessaan, se pitää sisällään ikään kuin graafisen ulottuvuuden, se pitää sisällään nämä samat sanat, se pitää sisältää tietyn tunnelman ja sen tuotteen ja ikään kuin sen jaotuksen vielä, että sä siirrät neulaa ja teet vähän vaivaa löytääksesi jonkun kappaleen. Niin.
Ja kuuluu se
ja tämä on ehkä tämän vasta-argumenttini vielä tuohon Karin taitavaan argumentointiin.
Entäs tämä rätinä? Eikö se häiritse teitä?
No ei se kyllä mua nyt häiritse sillä tavalla. Toi CD-levy-juttu, mitä Silvia toisessa tuossa, niin sehän on vähän tästä välistä, että siinä ei kuulu rätinää. Se on samalla tietysti tämmöistä, niin kuin on olemassa myöskin tuote ja tavara. Se ei ole mun mielestä sama.
Eihän siinä ihan sitä samaa fiilistä ole. Mulla on siis joitain LP-levyä. Mulla on meidän äitin jotain 70-luvun diskolevyjä, joita kyllä vaalin niin ihan jo pelkästään upean kansidesignin takia. Mutta mä olen hirveän yllättynyt siitä, että mulla on jotain sellaisia, mitä ostanut nuorena niin kuin 90-luvun loppupuolella sitä ulkomaanreissuilta, jotain silloin niin kuin, kovasti tunnettujen yhtyeiden levyjä. Niin siis niiden arvo on niin kuin jopa niin kuin siis 10-kertaistunut tai siis ylikin voi olla niin kuin 20 kertaakin se arvo. Että sen sijaan 70-luvun levyillä ei ole mitään arvoa. Että
niitä, vielä,
niin, kenties. Niin ehkä se tulee jossain vaiheessa taas takaisin, mutta musta on jotenkin mielenkiintoinen ilmiö, että on olemassa joku kohderyhmä, joka fanittaa näitä 90-luvun lopun vinyyleitä. Silloinhan vinyyli ei ollut mikään juttu.
Meillä tosiaan tuli yleisöstä kommentti. Levy soitinko mennyttä aikaa? Moni artisti tekee nykyään vinyyliversion myyntiin. LP-levy on kunnianosoitus muusikolle. Mitä sanotte tästä?
Mitä minä sanon? Mm.
Niin, no en tiedä, voihan se ollakin, mutta että voidaan tehdä kunnianosoituksia, mutta armaton, mistään piittaamaton maailma ympärillä niin kuin kulkee omaa rautasta tietää. Mullakin oli kauhean määrä niitä LP-levyjä ja niitä siis kirosi aivan niin kuin synkästi aina muuttaessa, koska ne painaa ihan tolkuttomasti. Ja mä just pysin miettimään, että olisiko mulla, ja niitä on jonkun verran kyllä vielä jäljellä jossakin siellä lattian rajassa, mutta mä ajattelin, että ehkä sellainen, joka ehkä voisi pelastaa, on ihan sen pelkän korniuden vuoksi on tämä Frankie Lane, By the Time I Reach Albuquerque. Mm. Siinä on jotain tämmöistä 50-luvun todella niin kehnomman puolesta imelää meininkiä. Se on jes.
Eli sen voisit vaikka...
Sen mä voisin ottaa kainaloon, kyllä.
Haluan kysyä teiltä vielä, koska ystäväpiirissäni on iäkkäämpi taiteilija rouva ja hän tällä viikolla esitteli minulle omat vinyylilevynsä ja soittimensa ja nyt hän kuitenkin harmitteli, että hänen kuulonsa heikentymisen myötä niin nämä LP-levyt ei kuulosta enää niin miellyttäviltä. Mistä tämä johtuu? Onko tämä joku LP-levyjen ominaisuus?
Saattaa olla myös niin.
Huonon kuulon ominaisuus.
Kuuluuko ne säröt jotenkin sitten vahvemmin, kun kuulo heikkenee?
Tämä on vaikea sanoa, kun ei ole korvien asiantuntija.
Onko sitten LP-levyjen paluu, onko se tätä samaa retroilua kuin esimerkiksi just nämä kirjahyllyt, jotka palaavat, nostalgian kaipuuta, joka kuitenkin tarkoittaa, että me haluamme hidastaa ja inhimillistää elämäämme.
Tätä me itse asiassa vähän niin kuin hain tässä aiheella ja kirjahyllyille ja kirjoille ja muilla, että digitaalisessa maailmassa on varmasti paljon erittäin hyviä puolisia, luo tehokkuutta, työpaikkoja, verotuloja, talouskasvua, ties mitä. Mutta sitten mitä enemmän on sen keskellä ja tekeekin sitä, niin jollain tavalla tulee skeptisemmäksi kyllä myöskin tässä samalla, että haluaako olla ikään kuin digitaalisesti tavoitettavissa taikka digitaalisesti läsnä, vai olisiko ihan kiva olla ihan oikeasti läsnä jossakin asioissa?
Mutta ehkä tämäkin on yksi ulottuvuus siitä maailman semmoisesta nyt tapahtuvasta valtavan nopeasta muutoksesta ja ihmisten semmoisesta vastustuksesta, se, että niin kuin halutaan, että se koetaan vieraaksi eikä haluta koko ajan juosta siinä mukana. Ja tietysti kun on valtavan nopeaa muutosta, niin mä luulen, että silloin, ja tämä nyt näkyy siis ihan politiikassa kautta Suomen ja kautta Euroopan ja kaikkialla, että ennen oli asiat paremmin. Ja niin. Se ennen oli vinyylejä ja ennen oli mustavalkoista filmiä, niin nyt jos hankitaan ne, niin ehkä asiat on taas hyvin.
Mutta ei ollut antibiootteja esimerkiksi.
No kuule, nyt mennään jo vähän.
Mutta aina kun mennään liian nopeasti eteenpäin, niin pitää ottaa muutama askel taaksepäin.
Mä sanoisin melkein mieluummin niin, että jos ikään kuin kavahtaa digitaalisuuden joitakin piirteitä, se ei ole askelia taaksepäin, vaan se on askelia eteenpäin, Kari.
Kiitos tästä aiheesta. Jouni Kemppainen, pikku aplodit tähän. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Keskustakirjasto Oodissa ja täällä on suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola, keskustelemassa on Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja Jouni Kemppainen. Silvia Hosseini, nyt on sinun vuorosi kertoa aiheesi. Ole hyvä.
Joo, mä olin tuossa heinäkuussa Edinburghissa ja kävin siellä Ginny Tislaamossa kierroksella ja sain taas hyvän muistutuksen siitä, miten tavallista oli ennen juoda alkoholia, siis joko olutta tai sitten ihan niin kuin kovia viinaksia veden sijaan, koska vesi oli niin epäpuhdasta, eli oli niin kuin terveellisempää juoda vaikka olutta. Ja sitten mä jotenkin rupesin miettimään sitä, että tämä on sellainen asia, mistä ei hirveästi tai tätä ei kauheasti ajatella silloin, kun puhutaan historiasta, että ihmiset on ollut oikeastaan koko ajan tosi humalassa tai vähintäänkin niin kuin kovassa krapulassa ja kaikki päätökset on tehty niin kuin joko silleen, että on oltu ihan tuhannen kännissä tai ainakin, että on ollut tosi huono olo. Ja jotenkin kun tarkastellaan historiaa, niin kuin, että asiat tosiaan tapahtuu ihan rationaalisesti, joku suurmies on tehnyt päätöksen ja sitten siitä on seurannut jotain. Mutta mitä jos se suurmies onkin ollut koko ajan siis ihan niin kuin naamat? Niin jotenkin mä mietin, että pitäisikö meidän kuitenkin huomioida tämä näkökulma, kun me puhutaan historiasta. Ja mä mietin myös sitä, että voi sanoa, että nykyään moni asia on paremmin kuin ennen. Esimerkiksi absoluuttinen köyhyys on vähentynyt ja lapsikuolleisuus on vähentynyt ja niin edelleen. Niin onko se oikeastaan sen ansiota, että ihmiset ei ole koko ajan humalassa? Että ne niin kuin jotenkin toimii rationaalisemmin kuin aikaisemmin.
No, Kari Enqvist. Kyllä nyt hieman epäilisin tätä historian tulkintaa. Siis mä oikein nyt tästä vähän innostuinkin ja menin sinne kaiken tiedon lähteelle, eli Googleen.
Olitko humalassa?
En vielä siinä vaiheessa. Jos nyt lähdetään muinaisista roomalaisista ja niin edelleen, siis se on totta, että ennen vanhaa kaikille sotilaille juotettiin olutta tai roomalaisten tapauksessa viiniä, mutta että itse asiassa ne oli sellaisia, että meillä myytäisi marketista alkoholiton hyllyllä. Siis ne oli hyvin vetisiä ja niitä lisä vielä lantrattiin vedellä, että ne oli silleen alle prosentin vahvusia juomia. Ja mä luulen, että se, kun puhutaan, että ihmiset joi hirveästi viiniä ja muuta, siis jo ihan Kreikassakin, niitä jatkettiin vedellä. Ne oli hyvin niinku semmosia alkoholivapaita. Ihan jo senkin takia, että ne juomathan ei säily. Ne happanee nopeasti ja sen takia ne pitää juoda nopeasti pois, jos ei ole korkituksia ja pulloa ja niin edelleen.
Eli siis Raamatussakin juotiin tämmöistä hyvin mietoa viiniä.
Juu, siis kyllä, kun muutetaan vesi viiniksi, niin siinä voi kysyä, että kuinka paljon siinä nyt vettä, kun viiniä oikeasti oli edes. Että se on sitten toinen juttu, että siinä vaiheessa, kun ruvettiin tislaamaan, ja se ehkä sitten tapahtui paljon myöhemmin. No, mä sanon tästä kaksi asiaa ennen kuin estraadin kaikille muillekin. Et ensimmäinen on se, että siis jos esimerkiksi päättäjät ja sotalaitos, armeijat olisivat olleet ihan kännissä, niin kyllä siellä vallitsee semmoinen niin kuin luonnossa semmoisen valinnan laki, että horjuvia sotilaita, niitä voi aluksi olla vaikea ampua, mutta että kyllä ne huonommin taistelee kuin selväpäiset. Sama pätee sitten päätöksentekijöihin. Minusta siis päätöksentekijä on kokonaan toinen asia, pystyykö nyt tekemään rationaalisia päätöksiä edes selvänä. Ja tätä mä nyt epäilen.
Persoonakysymys.
Niin, mutta että se, missä sitten niin kuin näkyy, siis jos puhutaan nyt Britanniasta, siis siinä oli joskus sitten 1800-luvun alkupuolella oli kauheita meteliä siitä, että kaikki ginipäissään, siis köyhät Lontoossa makas ympärinsä ginipäissään. Mutta siitäkin on nyt sitten ilmeisesti esitetty tällaisia ajatelmia, että se oli niin kuin ikään kuin vaan tämmöistä vallankäyttöä, että se ylempi luokka esitti tämän köyhälistön, että ne on tämmöisiä kurjimuksia, niitä pitäisi valvoa ja säädellä. En tiedä, onko se totta vai ei, mutta mä voin helposti kuvitella, että semmoisiakin elementtejä on ollut mukana.
Jouni Kemppainen, mitä sanot, onko asiat paremmin tänään, kun päättäjät eivät ole juovuksissa?
Ovat ne joskus juovuksissa kyllä.
mäkin oletan. Tässä on varmaan niin kuin keskiajan historia, kaukaisempi historia, sitten ihan tämä lähihistoria. Tämä lähihistoria saattaa olla ongelmallisia tässä kaikessa, mutta vielä tuohon lisäisin, että jos mä olen nyt oikein ymmärtänyt, esimerkiksi Suomessa keskiajalla ja muissakin maissa suola oli tapa, jolla ruoka säilyi. Maitoa ei ollut, koska lehmät eivät tuottaneet sitä, vaan ne tuottivat lantaa pellolle. Vesi saattoi olla likaista, niin loppujen lopuksi olut oli se, jota juotiin. Sitä mä en tiedä, Kari tuntuu tietämään paremmin, että kuinka vahvaa saattaa olla, että olet oikeassa.
Google tietää.
Mutta kyllä tämä tietty alkoholin päivittäinen käyttö on ollut varmaan tuttua myöskin ihan rahvaan parissa jo useita satoja vuosia ihan tämän kaltaisista asioista. Samaten linnoissa, kaupungeissa, kun oltiin piiritystilanteissa ja muissa, niin kyllä alkoholia käytettiin ihan jollain tavalla, että ihmiset pysyvät järjissään tai puolustuskykyisinä. Mutta kyllä tämä mun mielestä mielenkiintoista, että sanotaan viimeinen 50 vuotta sodan jälkeinen suomalaisen elinkeinoelämän tai politiikan johto, sehän on hyvin viinan huuruista. Ja nyt esimerkiksi tällä viikolla tietysti Vesa-Matti Loirin elämänkerta on saanut kovasti julkisuutta, ja kyllä mun mielestä tämän kaltaiset kaiut ikään kuin tästä kulttuurielämän puolestakin on noussut esille. Että kyllä mun mielestä nykyään, minun mielestä asiat on paremmin, ihmiset ovat vähemmän päissään kuin aiemmin, ja kenties harkitummia nuoret erityisen harkitusti verrattuna vanhempiin.
Sitten kuitenkin yksi riski on huumeet, joita monet käyttävät myös selvitäkseen vaikeista työtehtävistä. Oletteko törmänneet näihin täällä Suomessa?
No mun on pakko sanoa, että mä en ole törmännyt tähän. Näin väitetään, en mä epäile sitä, mutta mulla ei ole kyllä, mä en osaa tuosta sanoa.
Eli tehokkuuden lisäämiseksi. Kari Enqvist.
Niin siis se varmasti on totta, että joitakin vuosikymmeniä sitten Suomen päättäjät, talouselämät, siellä oli pitkät kosteat lounaat, mutta mä en tiedä, oliko se humalassa oleminen nyt siinä se oleellisempi, vaan se, että se oli se hyvä veli verkosto, jotka ehkä sitten niinkö selvinpäin allekirjoitti ne, tai en tiedä mitä tekivät, mutta että siinä mielessä on tota varmasti parannusta tapahtunut.
Ja tosiaan, jos ajatellaan pyhiä piirejä, niin Avignonin paavitkin kävivät juomassa aina kesälomalla ja rentoutumassa Châteauneuf-du-Pape-alueella. Eli, ja myös Porvoon tuomiokirkossa on 1600-luvulla juotu paljon olutta, mutta se on sitten ollut tämmöistä hyvin laimeata olutta.
Ja mä luulen, että se olut ei ole ehkä ollut ongelma, se on ollut se tislattu viina. Ja siis Suomessahan siitä on sitten esimerkiksi herätysliikkeet, on monet semmoisia, jotka on noussut sitten just tätä juoppoutta vastaan. En sitten osaa sanoa, että kuinka laajalle levinnyttä se on ollut.
Mielestäni Silvian asettama kysymys on kyllä erittäin hyvä ja osuva.
Mutta ihmiset tekevät myös rohkeampia päätöksiä juotuaan viiniä. Mitä sanotte siitä? Rohkeus, onko se häviämässä?
No toivottavasti ei nyt sen takia ainakaan että ei juopotella niin
kyllä
paljon.
Mun mielestä aika usein vieläkin näkee tätä kännissä ja läpällä tuotettua tavaraa, että ei tuskin sitä nyt tarvii pelätä, että se kokonaan pois menee.
Mutta onko tässä myös jotain tämmöistä romantisoitua tässä, että me mietimme taaksepäin, koska nykyään esimerkiksi ginistä on tullut trendi Suomessa, niin onko tämä tietty tämmöinen nostalgian kaipuu myös sitten alkoholikulttuurin myötä, että me palaamme taaksepäin. Esimerkiksi sinäkin kävit Tislamossa siellä. Minkä takia halusit mennä juuri sinne?
Koska pidän ginistä. niin onhan se kyllä tunne kaikki artesaanimeininki on tosi trendikästä. En mä koe, että mä itse olen mikään sellainen niin kuin artesaaniasioiden fani, että kyllä mulle kelpaa ihan mikä tahansa gini, mutta se oli mielenkiintoista. Oli hauska nähdä niitä laitteita ja kuulla myös tätä Edinburghin historiaa.
Ehkä se on osa kulttuuriamme myös. Jos ajatellaan vielä alkoholia lääkkeenomaisena aineena, niin munkithan tekivät yrttilikööriä aikoinaan ja paransivat sillä sairauksia. Kari Enqvist.
No munkeista en tiedä, enkä nunnistakaan, mutta siis tähän neromyyttiinhän, suomalaiseen neromyyttiin on kuulunut, siis erityisesti miesneromyyttiin on kuulunut se semmoinen, josta niin kuin loputtomia elokuvia tehdään niin kuin vuosi toisensa jälkeen liukuhihnalla, kuinka viina vei, mutta laulu sujui hyvin ja niin edelleen. Ja se niin kuin, ja ei ainoastaan laulajat, vaan Saarikosken kaltaiset runoilijat ja muut, että siinä oli niin kuin se osa, se alkoholin käyttö oli osa sitä myyttiä.
Joo, ja luin siis just tuossa Olli Jalosen Merenpeitto-romaanin, joka jatkoa tälle Finlandia voittaneelle Taivaanpallolle, tosi hienoja kirjoja molemmat, niin siinä kuvattiin mielenkiintoisesti Edmund Halleyä, siis että siinä oli monta sellaista tilannetta, jossa tämä kertoja poika niin tarkastelee sitä, että kuinka paljon se taas juo kavereidensa kanssa ja seuraa sitä tilannetta, että siinä kyllä kans niinku tieteilijät juopottelevat kovin, en tiedä perustuuko tosi tapahtumiin.
Ei perustu. Ei.
Helena lähettää meille WhatsAppissa terveisiä. Keskustelusta tulee mieleen Kurt Weillin laulu Moon of Alabama, jossa häämöttää Whiskey Bar, väkevä esitys. Kiitos tästä ja pienet aplodit. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista, keskustelemassa Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja Jouni Kemppainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja kuulijat voivat kertoa meille tänne lähetykseen omat mielipiteensä WhatsAppilla numeroon 044-5144-800. Kari Enqvist, mikä on aiheesi tänään?
Niin, saan kimmokkeen, kun kävin tässä Ateneumissa katsomassa semmoista näyttelyä, jossa vertailtiin tämmöistä Itä-Aasian, ehkä enimmäkseen Japanin ja Suomen taiteen niin välisiä yhteyksiä. Siellä oli sitten maalauksia ja kaikennäköisiä pyttyjä ja niissä nyt oli semmoista sukulaisuussuhdetta. Ja useinhan sanotaan, että me olemme Suomi on niin kuin Suomella ja Japanilla joku erityinen suhde ja tämmöisessä esteettisessä mielessä. Ja me otetaan sen niin kuin jollain lailla kiitoksena, ikään kuin me sanottaisiin, että ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua tulla. Olkaamme siis japanilaisia. Ja mä niin kuin ehkä haluaisin kysyä, että onko tämä myytti vai onko tämä totta? Et miten siihen niin kuin pitäisi, miten sitä pitäisi ajatella? Siis varmasti on olemassa jotain yhtäläisyyksiä, jotka on vähän suurempia kuin nyt vaikka sanotaan nyt kirgisialaisten kanssa. Et mullakin on monia hyviä japanilaisia ystäviä ja on semmoisia, jotka täällä tullessaan niin kuin ostaa kotiin viemiseksi näkkileipää ja mä joskus ja tykkää tuosta siitä talousoluesta, eli kotikaljasta, joka on minusta aika kuvottava neste, mutta olen kuitenkin lähettänyt ystävällisesti niin kuin postissa semmoista tiivistettä Japaniin saakka, että saavat itse panna olutta.
Mitä sanotte tästä? Oletteko miettineet, Silvia Hosseini, Jouni Kemppainen?
No mä en tunne mitään sielusukulaisuutta kyllä Japania kohtaan, ehkä enemmistä kirgisiä sitten, jos pitää näistä valita. Mä luulen, että osittainhan toi on ihan myös sellaista tietoista tavallaan identiteetin rakennusprojektia, että kyllähän suomalaiset modernistirunoilijat paljonkin näki näitä yhteyksiä japanilaiseen kirjallisuuteen tai johonkin estetiikkaan tällaiseen, ja sitä käännettiin paljon, Tuomas Anhava esimerkiksi.
Ja muumit ovat todella in Japanissa.
Niin. En tämän muumiasian osaa sanoa, mutta mä tämän niin kuin runouden kautta mietin, että et se on varmaan ollut myös sellaista niin kuin halua just erottua ehkä jostain ruotsalaisuudesta tai venäläisyydestä tai mistä ikinä niin kuin tällaisen ikään kuin siinä jotenkin myönteisempiä mieleyhtymiä sitten japanilaisuudessa. Osittain varmaan samankaltaisuudet voi olla ihan sattumanvaraisia, että tapahtuu eri puolilla maailmaa ikään kuin samanlaisia kehityskulkuja vaikka jossain esteettisessä
tajussa. Kollektiivinen alitajunta.
Niin.
Jouni Kemppainen.
Mietin tätä Karin aihetta ja kyllä mä näen useita semmoisia niin kuin yhtäläisyyksiä. Molemmat ovat ikään kuin pohjoisen pallonpuoliskon tietynlaisella eristyneitä maita, paljon metsää, tietysti Japanissa huomattavan paljon enemmän ihmisiä. Kulttuurissa rock, Hanoi Rocks, him, olen ymmärtänyt, ovat Japanissa suosittuja. Tietyllä tavalla tämmöinen suomalaisuuden mielenmaisema populaarikulttuurissa tuntuu heille kelpaavan. En tiedä, onko likewise. Talviurheilu, hiihtoa, mäkihyppyä, yllättäviä, tämän kaltaisia lajeja. Ja sitten tämmöinen mieltymystä ja ihailu teknologiaan. Insinööri on kova sana Japanissa ja niin se on Suomessakin. Ja samat ehkä Etelä-Koreassa. Elektroniset pelit, elektroninen urheilu, se yhdistää nuoria tällä hetkellä. Japanihan on erittäin trendikäs tämmöinen tutkimuksen kohde ja opiskelun kohde ja kielen opiskelun kohde. Ja paljon useampi käy vaihto-oppilaan tällä hetkellä Japanissa kuin ainakin sen aikana, kun meiltä lähdettiin aina Michiganiin tai jonnekin. Ja kyllä tässä on siis sen kaltaisia. Ja sanoisin sitten tietysti historiasta, meillä on erilainen menneisyys. Japanissa on feodalin kulttuuri, feudalismi, ja Suomessa on tietysti tämmöinen vapaan talonpojan perinne, että siitä ei saa, mutta tämmöisestä pohjoisesta sijainnista ja tietyllä tavalla molemmat ollaan niin kuin Venäjänkin vieressä, käyty sotia venäläisten kanssa, ja kyllä tässä on.
Ja sitten ehkä jos vielä saan lisätä, niin siis se on aika samanlaista se semmoisen viehtymys semmoiseen yksinkertaisuuteen, joka on, ja samalla epätäydellisyyteen, niin kuin tyyliin aaltomaljakko, joka on niin kuin yksinkertainen, mutta ei kuitenkaan täysin symmetrinen. Ja japanilaisilla pytyissä ja tämmöisissä on paljon just vähän semmoista, että ne näyttää niin kuin niissä olisi vähän jotain vikaa, mutta kuitenkin niin kuin jollain lailla miellyttää silmää. Ja se, niin kuin, se semmoinen harmonian etsiminen, ajatellaan nyt vaikka bonsai puita ja pensaita, japanilaista puutarhaa, joka...
Siis luontosuhde
itse asiassa. Niin, nimenomaan. Siis semmoinen tietty karuus, joka siinä sitten on. Ja ehkä niin kuin yhteiskunnassa vielä, jos ottaa semmoisen, että molemmissa maissa niin kuin on ehkä tämä niin kuin kollektiivisuus on tärkeää.
Ja ennen kuin Silvia pääsee meitä arvostelemaan tästä selvästikin, niin totean vielä revon tulet,
ilman muuta. Mutta siis
ja nyt Silvialta meni viimeinenkin valtti tässä.
Niin. Tämä nyt kuulostaa kovasti tällaiselta myytinrakennusprojektilta, mitä herrasmiehet tässä harrastaa. Että jos mä nyt mietin näitä, että japanilaiset tykkää muumeista, no kyllä mun esimerkiksi iranilainen täti rakastaa suomalaisten ruokakauppojen muovikasseja. Ei se silti tarkoita iranilaisille suomalaisille kulttuurissa niin kuin valtavan paljon yhteistä. Tai se, että tykätään jostain himmistä, niin kyllä eteläamerikkalaisetkin kuuntelee ihan hirveästi suomalaista metallimusiikkia, eikä me silti nähdä yhteyksiä eteläamerikkalaiseen kulttuuriin.
Mutta me halutaan jotenkin, me saadaan jotain siitä. Kyllä. Se on joku arvo siinä. Ja tosiaan esimerkiksi Marimekkohan on japanilaisten suosima, ja Marimekon vaatteissa voi jopa nähdä jotain kimonomaista tämmöistä juhlavaa uniformun kaltaista. Tämä on pelkistetty tämä kauneus, tämä japanilaisten ja suomalaisten yhteinen kauneus, hillittyjä tunteita, mutta onko se myös jotain sulkeutuneisuutta ja pidättyväisyyttä?
Niin, sitä mä koitin just sanoa, että se, ettei Japanissa eikä Suomessa oikein ole semmoinen individualismi ole niin kuin semmoinen, jota niin kuin suosittaisi, vaan ollaan osa, pieni osa tätä yhteiskuntaa. Ja Japanissa on ehkä se ero, että siellä on, se on hyvin hierarkkinen se. Mutta kyllähän Suomen historiakin on ollut vähän semmoinen, niin kuin, että on herrat ja sitten on niin kuin menty pykälä kerrallaan alemmas. Että jokainen on tiennyt paikkansa, mutta kuitenkin on niin kuin jossain mielessä ollut vapaa sitten.
Ei, kyllä.
Et kyllä siinä jotain tämmöisiä paralleille, että Silviä nyt senkin skeptikko.
Hän kohteliasti pidättäytyy ja antaa meille tukea toisiamme täällä.
Mutta että jotain ehkä siinä kuitenkin on. Mutta kyllä varmaan on myös oikeus, että jotenkin sitä on ehdoin tahdoin rakennettu.
Mutta onko japanilainen hiljainen kauneus, onko se kuin orkidea, kaunis, mutta kuitenkin jotenkin keinotekoinen?
Ei, siis se nimenomaan se ei ole keinoteko, mutta siis Japanissa on sitten kääntöpuoli, joka näkyy niin kuin vaikka sen mangan ja muiden kautta, siis joka, ja joskus siellä kävelee sitten se valtava räikeys, sen äärimmäisen hienon estetiikan, jos menette tavarataloon ja ostatte jotain, että teille tehdään paketti, niin sehän on semmoinen, että ei sitä kehtaa avata, kun se on niin loistava taideteos, se paketti itsessään. Mutta siinä samassa toisella puolella sitten on semmoista karjuvaa meteliä ja semmoisia todella räikeitä värejä, jotka niinku pommittaa sua. Et se ei meiltä Suomesta
se on
niinku vielä puuttu.
Vastakohta.
Niin, se on vielä puuttu, mutta se on tulossa, näin uskon.
Ai. Mutta Japanissa tosiaan korostetaan myös ihmisten välistä estetiikkaa, tämmöistä kaunista ja hillittyä ja varovaista käytöstä, mutta eihän meillä tämmöistä ole Suomessa vai?
No onhan, jos menee mihin tahansa johonkin lähiöpubiin, niin siellä jokaisessa pöydässä istuu yksi yksinäinen ukko. Hyvin hillitysti. Eivät kyllä puhu mitään, vaan tuijottavat tuoppiin.
Silvi on oikeastaan.
Tämän yhteyden kyllä niin kuin näen tässä tai, suomalaisten
ja
japanilaisten.
Niin, ja on kuvia siis, kun ihmiset Suomessa odottaa bussia, ne ovat jonossa 2 metrin välein.
Tämä on hieno ominaisuus, että Suomessa osataan antaa myös tilaa toiselle, jos otetaan tämä niin toisinpäin. Ja mä luulen, että Japanissa tietysti on niin paljon ihmisiä, että siellä on pakkokin antaa tilaa, mutta kyllä tässä on samanlaista. Sano Silviä mitä tahansa.
Mutta onko se tiettyä sellaista yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä sitten?
Voi olla.
Niin, siis japanilaisiahan on syytetty niin semmoisesta niin tavallaan ujoudusta tai rohkeuden puutteesta sitten esimerkiksi liike-elämässä ainakin ennen oli se, että ei uskallettu niin tehdä mitään ja jokainen pysyi tontillaan. Ja mä en tiedä, onko Suomessa sitten vähän tämmöistä myöskin. Että
siitä huolimatta jollain tavalla kollektiivista on saatu aikaa valtavan hienoja teknisesti suorittavia yhteiskuntia, jossa sitten ehkä ties on jotakin muita puutteita.
Onko se myös tämä samurai-kulttuuri, että me pelkäämme epäonnistumista Suomessa ja Japanissa?
No kyllä, varmaan sekin. Siis ei, niin kuin Suomessa itse murhanan oli niin kuin suomalainen samurai, oli sitten niin kuin tavallaan sen ilmentymä. Että jos asiat meni huonosti, niin sitten tehtiin itsemurha.
Kyllä varmaan sitä häpeämisen ja puhumattomuuden kulttuuria on tuosta toisaalta monissa muissakin maissa, niin. Ettei se mitään ainutlaatuinen.
En tunne oikeastaan kulttuureita, missä rakastettaisiin epäonnistumista sitten kuitenkaan.
Kiitos Kari Enqvist tästä aiheesta ja otetaan pienet aplodit tähän väliin. Kulttuuri Ykkösen kisastudion meneillään suora lähetys Oodista keskustelemassa Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja Jouni Kemppainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja kuulija voi kertoa oman tulkintansa aiheistamme WhatsApp-viestillä numeroon 044-514-4800. Mutta nyt tulee uusi aihe puskista. Tätä keskustelijamme eivät siis etukäteen tiedä. Ja kysymys tulee Skuuppi-ryhmästä, joka on Haaga-Helian journalismin koulutusohjelman oma opiskelijayhdistys. Skuuppi on opiskelijan asialla ja se pitää yllä yhteisöllistä opiskelijaelämää. Ole hyvä, Joonas Mustonen. Mikä on yleisökysymys?
No niin, tässä juuri ilmestyy kauan odotettu Vesa-Matti Loirin elämäkerta. Siellä puhutaan aika avoimesti muun muassa seksistä, huumeista ja muista päihteistä ja muun muassa spermaan liukastumisesta. Pitääkö tämmöisestä vaieta kulttuurissa vai voidaanko siitä puhua avoimesti? Mitä mieltä ja mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
Kiitos, Joonas Mustanen. Jouni Kemppainen.
No kyllä kai totta kai voi puhua. Ja se on sitten tietysti yleisön asia, että minkä osan tästä Vesa-Matti Loirin saakasta sitten haluaa omaksua, mistä kulmasta häntä haluaa katsoa, että onko se nokturne vai onko se ikään kuin sitten tämä liukastuminen hänestä, vaan riittää moneen. Hän on myöskin lahjakas urheilija, biljardin pelaaja, jalkapalloilija, mitä tahansa. Renessanssi-ihminen monella tavalla ja monesti tämän kaltaisiin henkilöihin varmasti liittyy. Paitsi Loiriin, niin kaikki hänen edeltäjiinsä tämän kaltaisia piirteitä. Itseäni vähän jollain tavalla niin kuin tökkii tämä niin kuin ylitse vuotavuus nyt näissä yksityiskohdissa ja näissä. Että mä en jollain tavalla jaksa itse olla nyt niin kiinnostunut kuin luulin olevani tästä. Ja saman aikaan kuin lähipiirin kanssa keskustelun, tämä jakaa voimakkaasti. Toisia kiinnostaa valtavasti ja toisia sitten vähän vähemmän. Ehkä just siitä syystä, kun minkä otitkin esille, että tarjotaan jotakin kulmaa, joka tuntuu sitten itselle vieraalta ja haluaisi nähdä Vesa-Matti Loirin jostakin toisesta kulmasta.
Mutta kuuluuko tämä jotenkin meidän kulttuuriimme, että tekisikö saksalainen tai ranskalainen tai italialainen journalisti näin? Kari Enqvist.
No kyllähän varmaan niin kuin monessa kulttuurissa on myös, mä en nyt voi sanoa tuntevani niin tarkkaan, mutta voin hyvin kuvitella, sovinnaisuussääntöjä voidaan rikkoa, niissä on oma niin kuin funktionsa sitten ja ylipäätään tämmöinen niin kuin rehellisyys, musta se on ihan hyvä, että jos nyt sitten kirjoitetaan kaikki, mitä on tapahtunut, ja jos nyt on sitten vedetty viinaa ja liukasteltu siellä sun täällä, niin mikä siinä. Mutta sen päälle tulee mulla vähän sama kuin sulla tämä ajatus, että sen päälle tulee sitten, no se on vaate, että okei, hyvä juttu, mutta et mitä sitten? Ja siis mä niin kuin voin sille rehellisesti sanoa nyt itse, yleensä silloin kun sanon tämän rehellisesti, tarkoitan, että alkaa valehdella, mutta nyt olen rehellinen, että en mä aio lukea. Mä en tunne kiinnostusta tähän, että mulle se nyt on aika yhden tekevää sitten, että montako pilsua veti ja niin poispäin. Että mä en näe, vaikka Loiri on varmasti niin kuin aivan loistava tyyppi, mä en kuitenkaan näe sitä semmoisena asiana, joka mua nyt kiinnostaisi niin kauheasti, että mä haluaisin siihen perehtyä. Mutta jos on ihmisiä, jotka sitä haluaa, ja jos on yrityksiä, jotka sillä tahkoo rahaa, niin elämme vapaassa maailmassa, tai lähes vapaassa. Silviä heti katsomaan, lähes vapaassa maailmassa.
Mutta onko juuri nämä henkilökohtaiset, nämä yksityiskohdat, jotka häiritsevät?
Ei mua sen häiritse mikään, se ei vaan niin kuin sillä lailla kiinnosta, se on mulla ihan ok. Et on monia semmoisia, en esimerkiksi tule lukemaan Väyrysen elämäkertaa, jos nyt ottaa tämmöinen verrokin, mutta voi olla sitten joku muu, jonka elämäkerran mä saatankin lukea vaikka.
Et saa koskaan tietää, liukastuiko Paavo spermaan vai ei.
No se on, nyt vien sen sitten epätiedon hautaa, mutta ei voi mitään.
Miten Silvia Hosseini, olet kokenut tämän?
No siis, tämä kirja musta on, niinku, ei, mä en voisi keksiä mitään epäkiinnostavampaa, on Jari Tervo, Vesa-Matti Loiri, niinku kahdesta negatiivisesta ei tule positiivinen niinku tässä tapauksessa mulle.
Ihanko totta?
Joo, mutta siis seksistä avoimesti puhumista kyllä kannatan, ja olen tehnyt sitä omassa kirjassa itsekin. Mutta mulla tulee jotenkin, siis mä selailin kyllä kirjaa, siis sain sitten sellaisen vaikutelman, että se on lähinnyt sellaista niin kuin maskuliinista rehentelyä, eikä mitenkään silleen kahden jotenkin älykästä tai oivaltavaa tai mitään tabuja rikkovaakaan niin kuin keskustelua mistään aiheesta, vaan lähinnä vaan sellaista, että tulipas tehtyä.
Mutta onko tämä just tämmöistä suurmiesten rehentelyä, jota me ihaillaan ja tarvitaan?
No mä en ainakaan tarvitse sitä. En tiedä, tarvitseeko joku muu. Varmaan tarvitsee.
Siis tämä on varmaan silleen muuttunut jotenkin, jos mä nyt koitan silleen muistella jotain tämmöistä niin kuin yhteiskunnan ylätasolla liikkuneiden henkilöiden elämäkertoja. Nehän oli siis vuosikymmeniä sitten oli hyvin silleen niin kuin siloteltuja, että kaikki oli niin kuin loistavia seuramiehiä. Ja
päätökset loogisen päättelyketjun tuloksia.
Ja hän, hyviä ystäviä hän tapasi ja tervehti.
Pelkästään ja hyvässä hengessä
kyllä,
aina.
Kaikki oli niin kuin hyvää pataa keskenään ja niin kuin ei mitään semmoista negatiivista ollut koskaan. Mutta nyt tämä aika sitten tavallaan ikään kuin se tosi TV on meille opettanut, että pitää niin kuin olla viltti heiluu BB-talossa. Ja tämä on vähän niin kuin sama efekti.
No, mutta onhan primitiiviset
siis,
vietit.
Mutta onhan tämä niin kuin sex, drugs ja rock and roll -meininki nyt aina kuulunut siis tietynlaisen skenen elämäkertoihin, että ei tämä mikään uusi keksintö ole.
Ei varmaankaan, mutta se on ehkä laajentunut sitten semmoisiin perinteisempiin henkilöihin, että niitä jollain tavalla henkilökohtaisempaa pitää olla. Pitää olla urheilijoista ja muista, ja jotenkin se ehkä on sitten leviää sieltä. Mä luulen, että tämmöinen tasapaino tässäkin jossain vaiheessa löytyy sitten, että mä riittävän yleinen ja riittävän yksityiskohtainen.
Jos ehdin ottaa henkilökohtaisen esimerkin tässä, että mä oon jossakin kirjassa kirjoittanut mun äitini Alzheimerin sairaudesta, miten se sairaus eteni ja miltä se niin kuin näytti. Ja sitten mun yllätykseksi mä oon niin kuin kritisoitu jossain siitä, että miten mä olen tehnyt tämmöistä ja niin kuin paljastanut tämmöisiä intiimiä ja niin kuin ikäviä asioita sitten tämmöisen niin kuin hyvin läheisestä henkilöstä, omasta äidistä, niin on sanottu, ihmiset sanoivat, että itse en tekisi sellaista koskaan. Ja mä itse ajattelin, että se oli niin kuin rehti ja näin se meni, mutta että se on kuitenkin niin kuin deskriptio pikemminkin kuin sitten joku no, en mä osaa semmoista, jolla kalasteltaisiin jotain tunnereaktioita, vaan että näin se meni. Ja musta jos niin kuin lähdetään sille rehellisyydelle sille, että sanotaan, että näin se meni, ja ajatelkaa tästä, mitä lystäätte, niin se on ihan ok.
Kiitos Kari Enqvist ja kiitos Joonas Mustonen, Haaga-Helian journalismin koulutusohjelma Scoopista. Ja kiitos keskustelusta myös Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja Jouni Kemppainen. Ja kiitos koko yleisölle täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Ja tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio. Ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailijana täällä Oodissa toimi Sampo Härkönen. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola ja maanantaina Kulttuuri Ykkösessä aiheena on ihmisen tie alkuhämäristä ja kantaisuudesta tämän päivään mobiiliteknologian maailmaan. Suomen Kansallisteatteri ja taidekollektiivi Wow House toteuttavat yhdessä maailman ensi iltaan näyttämötulkinnan Yuval Noah Hararin menestysteoksesta Sapiens. Haastateltavana ovat Sapiensin ohjauksesta ja koreografiasta vastaavat Anni Klein ja Jarkko Partanen ja esityksen sovittanut käsikirjoittaja Minna Leino. Ja tämän lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Hyvää perjantain jatkoa kaikille!